La 30 iulie, președinta Maia Sandu a nominalizat-o pe Natalia Gavriliță pentru funcția de premier. Este a treia oară când sunteți desemnată în această importantă funcție în stat. Mulțumim mult că ați dat curs invitației noastre să avem această discuție imediat după ce a fost publicată componența guvernului și programul guvernului. Cunoașteți foarte bine povara care cade pe umerii executivului. Cunoașteți foarte bine așteptările, marile așteptări care vin din partea cetățenilor și ei așteaptă să livrați în primul rând rezultate. De ce ați decis să faceți mai multe ministere? Acum sunt 13.
Principala prioritate acestei guvernări, așa cum o vedem noi, este să redăm cetățeanului încrederea că statul lucrează pentru oameni. Și aici este important cum livrăm serviciile publice, cum răspundem la așteptările cetățenilor. Să vă dau un exemplu. Avem un Minister al Sănătății și Protecției Sociale la moment. Avem criza pandemică, un ministru care este medic, o să atragă mai multă atenție la domeniul sănătății, dar cine atunci să se ocupe de pensii? Cine atunci să se ocupe de reformularea programului de ajutor social? Pentru că am mers în sute de întâlniri electorale, am vorbit cu foarte mulți oameni și știu că sunt necesare schimbări. Oamenii așteaptă un pic mai multă dreptate în toate aceste programe de ajutor social, asistență socială. Și atunci, dacă vrem să ne mișcăm și pe o direcție și pe alta, am considerat că este mai corect să avem două ministere. În Moldova și funcția ministrului are o însemnătate și persoana ministrului, de aceea aceste ministere au fost separate. Un alt exemplu este Ministerul Economiei și Infrastructurii, care acum va fi Ministerul Economiei și Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Deci sunt cumva priorități diferite pentru aceste ministere. Ministerul Economiei trebuie să se preocupe de susținerea antreprenorilor mici, de programe pentru consultarea antreprenorilor, de competitivitatea produselor noastre, de exporturi, de atragerea investițiilor, atât pe intern cât și pe extern. Iar prioritatea la Ministerul Infrastructurii este cumva să livrăm cât mai repede aceste proiecte mari, deci să facem achiziții, să meargă lucrările, pentru că din nou oamenii s-au săturat ca un drum să se facă 10 ani de zile sau să fie planificat un drum, dar din cauza ineficienței de management, de administrare, să rămânem și fără drum și fără companiile care au fost angajate să facă acest drum. Deci noi pornim în structura guvernului, în felul noi care, cum am propus guvernul, în persoanele pe care noi le propunem. Noi pornim în primul rând de la interesul cetățeanului și ce am auzit de la oameni în această campanie electorală.
Și agricultura ați separat-o de ecologie?
Da, agricultura va fi un domeniu separat. Noi știm că avem provocări suficiente în domeniul agriculturii. Este un domeniu important pentru că angajează foarte multe persoane, sunt angajate în acest sector și se preocupă de exploatarea resurselor, pe când în domeniul mediului trebuie să ne preocupăm de un termen mai lung, de conservarea resurselor, de conservarea apelor, pădurilor, de schimbările climatice, pentru că vedem chiar și furtunile care le avem în ultimele zile. Deci noi observăm o schimbare a climei de care trebuie să fim gata.
Și cultura separată de educație?
Cetățenii știu. Ministerul Educației are în subordine un sistem foarte, foarte mare, cu mulți oameni angajați. Și atunci, cumva, cultura rămânea ca un subiect
aproape
mai puțin...
ca o anexă.
Da, exact, un subiect mai puțin important, pe când dacă vrem să ne dezvoltăm multilateral, dacă vrem să oferim oamenilor o dezvoltare civilizațională, dacă vrem să reanimăm acest spirit cultural în sate, în orașe, casele de cultură, activitățile din casele de cultură. Din nou, pot să vă dau exemple din campanie. În satele unde am fost și funcționa casa de cultură și erau ansambluri de creație, sau cor, era ceva, o activitate.
Colective artistice.
Da, erau colective artistice și oamenii erau cumva mai optimiști. Iar dacă nu există această latură a vieții, mai ales în satele care sunt pustiite de migrație, atunci viața este tristă
o
și trebuie să reanimăm aceste.
O parte din cămine culturale în general au lacătul la ușă.
Exact.
Trebuie renovate, altele care au fost date în arendă, privatizate și situația arată foarte rău, dar cred că viitorul ministru o să vă spună
exact
realitatea și o să vedeți.
Și aici nu este vorba doar de aceste clădiri. Aici este vorba despre abordarea creativă, abordarea modernă a culturii, astfel ca toți să trăim cultura în viața zi de zi și să avem o altă încredere unii în alții și în stat.
Dar dumneavoastră știți, Cea mai mare așteptare acum e din partea vârstnicilor, acea promisiune pe care ați făcut-o că pensia, începând cu data de 1 octombrie, va fi de 2000 de lei, cea mai mică pensie, dar aici trebuie să ne aduceți și clarificări, pentru că am mers și eu în teritoriu și lumea se întreabă. Adică dacă cineva a lucrat profesoară 51 de ani și are 2100 și nu îi se ridică pensia, dar altuia care nu a lucrat sau a mai avut pauze în stagiu de muncă și îi dați tot 2000 de lei, iarăși va fi vorba despre o nedreptate. Cum aveți de gând să rezolvați până la urmă această problemă? Este adevărat că de la 1 octombrie o să găsiți bani să ridicați pensia?
Da, noi vom ridica pensia la cel puțin 2000 de lei pentru persoanele cu stagiu. Încă analizăm toate elementele unei ample reforme de pensionare care să ofere o anumită stabilitate, adică să nu ne gândim în fiecare an ce facem în acest domeniu, dar noi pornim din nou de la nevoile oamenilor. Sunt foarte multe persoane care tot au lucrat mult, dar li s-au pierdut documentele sau au fost plătite în plic. Și acum nu au stagiu de cotizare. Este o nedreptate de care este vinovat tot statul. Nu sunt vinovați oamenii care au fost nevoiți să accepte o anumită modalitate pe timpurile celea.
De remunerare.
Acum, de remunerare. Și atunci nu aveau alte alternative. Și acum îndemn oamenii să fie mai
exigenți
să nu accepte salarii în plic, pentru că pe urmă ne trezim că pensiile sunt foarte mici și așa avem foarte puțini tineri, avem consecințele migrației și fondul de pensionare este sub o presiune foarte mare și dacă mai operăm așa cu salarii în plic sau neoficiale, atunci evident că sunt anumite nereguli în sistemul de pensii. Dar în același timp, ceea ce le spuneam eu oamenilor în campanie este că, da, sunt oameni care, sau gospodăriile agricole au pierdut documentele. Tot au lucrat. Am întâlnit tractoriști, am întâlnit femei care au lucrat la tutun.
Din domeniul agricol se pare că
da,
oamenii au ieșit
multe
la pensie cu cele mai mici
exact
pensii.
Și sunt gospodării care au pierdut arhiva, sunt oameni care, deci cum spuneam, nu au primit, dar asta nu înseamnă că nu au muncit. Evident că sunt și oameni care au cotizat mai puțin, dar ca și societate, noi trebuie în primul rând să ne preocupăm de cei care fură miliarde și sute de milioane și nu de vecinul nostru care primește cu 200 de lei mai mult. Deci scopul nostru este ca să pedepsim pe cei care fură din averea statului.
Ajungem și la acest
și
aspect.
Vom avea bani suficienți pentru toată lumea. Acum noi trebuie să corectăm niște nedreptăți, pentru că nu mai putem trăi în ziua de azi. Vedeți că trăim într-o lume destul de nesigură, avem o inflație globală, adică o creștere a prețurilor la nivel global. Și noi trebuie, prin aceste venituri mai ridicate, să compensăm pentru cei cu venituri mici și, în același timp, să stimulăm cererea și să ajutăm și antreprenorii. Pentru că dacă pensionarii vor avea un pic mai mulți bani, vor putea merge la magazin, vor putea... Deci,
dar rămâneți fermă că de la 1 octombrie pensiile vor fi majorate și...
Noi am făcut această promisiune și noi suntem hotărâți să o îndeplinim.
Dar ați făcut și
am
calculul?
Am făcut și calcule, da. Am făcut și calcule.
Și ce arată? Calcule sunt bani în buget?
Pentru acest an sunt, cu siguranță. Pentru anii viitori va trebui să vedem care va fi cadrul de resurse. Noi suntem siguri că credibilitatea acestui guvern, credibilitatea doamnei președinte, va permite atragerea investițiilor, va permite finanțarea și din exterior cu suport direct bugetului sau granturi și va permite, într-adevăr, finanțarea acestor cheltuieri pentru pensia mărită.
Dar dumneavoastră știți că există și părerea opoziției și a unor experți că totuși banii pentru pensii trebuie să fie virați în buget, de aici, din resursele din interior, ca nu cumva să vină bani pentru pensii din afară, de la partenerii externi, de la donatori. Aceasta e o sugestie?
Da, evident. Bugetul este mare, partea oferită de donatori este mai mică, însă regula este că trebuie să ne preocupăm nu doar de cheltuielile de azi, dar și de creșterea economică de mâine, adică să avem suficiente investiții. Și atunci putem pune accentul pe investiții în infrastructură finanțate din resursele externe, ceea ce ne permite să cheltuim astăzi pentru bunăstarea cetățeanului, pentru a ridica veniturile oamenilor. Și noi am făcut calculele inclusiv pe termen lung, pe 50 de ani, pentru că în sistemul de pensionare nu se vorbește doar de resursele care există în bugetul de anul acesta sau următorii 2-3 ani. Se fac calcule pe termen lung. Și să știți că există o perioadă când deficitul Fondului de Asigurări Sociale va crește, deci sunt câțiva ani când deficitul va trebui compensat din bugetul de stat. Dar peste câțiva ani acest buget vine din nou în echilibru, pentru că în ultimii ani salariile au fost mai mari, contribuțiile au fost mai regulate și de aceea noi trebuie să trecem de acești câțiva ani și să avem posibilitatea să finanțăm aceste cheltuieli.
Imediat cum intrați în exercițiul funcțiunii, cel mai probabil lucrul acesta se va întâmpla joi.
Vineri va fi ședința.
Vineri va fi ședința Parlamentului, o ședință extraordinară în cadrul căreia se va investi guvernul pe care o să-l conduceți și imediat o să procedeți la negocierile pentru un nou acord cu Fondul Monetar Internațional? De ce vă aduc la acest gând? Pentru că în timpul negocierilor ar putea cei de la FMI să spună că da, aveți undă verde sau nu aveți undă verde să măriți pensia.
Întâi de toate, noi ne vom preocupa de câteva priorități. Prima, trebuie să ne pregătim pentru noi valuri de pandemie. Noi vedem deja că aceste cazuri cresc din cauza noii tulpini de coronavirus și noi trebuie să avem o abordare mult mai serioasă în gestionarea acestei crize ca să nu ajungem în situația de restricții drastice care afectează foarte mult economia, ca să nu ajungem cu spitalele supra-pline și oameni care nu pot accesa servicii medicale. Noi trebuie să avem o comunicare strategică, eficientă cu oamenii, să le lămurim ce se întâmplă, să îndemnăm să se vaccineze și să încercăm să oprim cât de mult posibil acest val.
În al doilea rând, astăzi doar nici 20% din populația Republicii Moldova nu a fost vaccinată. E un procent destul de mic, pentru că inițial se credea că până în toamnă se va reuși cel puțin 50-60% din cetățeni să fie vaccinați. Cum vă explicați că atât de lent decurge acest proces de imunizare?
Probabil că a scăzut numărul de infectări și lumea s-a relaxat. Sunt și cei care așteaptă să vadă dacă nu sunt careva efecte a celorlalte persoane care s-au vaccinat. Îndemnul nostru este să ne vaccinăm, pentru că vaccinul ajută să prevenim cazurile serioase și cazurile de mortalitate. Vedem că în țările unde este rata înaltă de vaccinare, chiar dacă crește numărul de cazuri, numărul de deces rămâne destul de jos și dacă vrem să ne protejăm apropiații, dacă vrem să protejăm în special vârstnicii și oamenii care au vulnerabilități, au boli, în special diabet sau boli cardiace, atunci e bine să ne vaccinăm.
Da, în unele state s-a încercat să fie o obligativitate pentru anumite categorii de cetățeni, personal medical, cadre didactice, polițiști, alții funcționari care interacționează direct cu populația.
Evident că vor exista anumite restricții. Noi deja vedem că este mai greu să călătorești în Europa, în alte țări, dacă nu ești vaccinat. Și deja omul decide, ori stă acasă, ori se vaccinează și călătorește. Așa și s-ar putea să fie nevoie să facem și în alte sectoare, mai ales dacă vrem să protejăm anumite categorii de populație. Dar trebuie să avem o abordare de prevenție. Noi trebuie să fim pregătiți, noi trebuie să comunicăm eficient, noi trebuie să avem oameni specialiști care analizează datele și dau recomandări foarte bune pentru deciziile și politicile guvernului.
În stoc vaccin este suficient astăzi, adică pentru potențial doritori ca să se imunizeze.
Și mai mult ca atât, avem vaccinuri de diferiți producători, avem și Sputnikul rusesc, avem Sinopharm din China, avem Pfizer, avem deja și Johnson & Johnson, deci sunt mai multe opțiuni, doar că trebuie să facă fiecare acest pas și să se protejeze.
Deci pandemia se va regăsi printre prioritățile executivului, alte priorități?
Absolut, și asta e pentru că, încă o dată, nu vrem să fim afectați economic de un nou val de pandemie, pentru că nu ne putem permite acest lucru și știm cât de greu le-a fost multor întreprinderi, în special întreprinderilor mici și mijlocii, fără un ajutor eficient din partea statului anul trecut. De aceea, neapărat, aceasta va fi o prioritate. A doua prioritate este pensiile, despre care am vorbit deja. O a treia prioritate este să mergem cât mai repede cu curățirea instituțiilor statului și cu reforma justiției.
Cum o să faceți aceste curățenie? Pentru că mulți colegi ai dumneavoastră au spus că din fruntea unor agenții ar trebui să plece cei care au gestionat treburile și nu le-au gestionat bine. Dumneavoastră, cum vedeți această curățenie în instituțiile statului?
Da, eu cred că lucrurile stau la suprafață. Deci, în primul rând, vom începe cu schimbarea demnitarilor numiți politic, care se numesc și se demit în baza încrederii, cum ar fi secretarii de stat, șefii anumitor agenții subordonate guvernului, și pentru celelalte vom face o evaluare, dacă va fi necesar vom schimba legea, dar vom merge pe o altă abordare. Deci noi trebuie să avem în funcții publice, în serviciu cetățenilor, oameni integri și profesioniști, nu cei care sunt legați de anumite interese obscure sau corupte sau de anumite scheme.
Cum ar fi mai bine să plece ei singuri sau să fie plecați?
Cei care sunt corupți, vedeți că deja își dau seama și pleacă prin vacanță. Și sunt și oameni care deja pleacă din funcții de conducere, ei știu cine sunt și trebuie să plece cât mai repede.
Reforma justiției se regăsește și ea printre prioritățile programului PAS din timpul campaniei electorale.
Da.
Reforma justiției și confiscarea averilor pentru cei care nu pot să justifice aceste averi. Cum se va face? Cu cine se va face? Pentru că aveți de gând să modificați legea fundamentală, dar ca să fie modificată Constituția, vă mai trebuie voturi. Nu ajung cele 63 pe care le are PAS.
Rămâne de văzut. Noi vom face toate procedurile necesare pentru că urmează să depunem solicitarea la Curtea Constituțională, după care revenim în Parlament. Am putea încerca să votăm în mod deschis, să vadă cetățenii foarte clar cine este gata și cine nu este gata să susțină o astfel de modificare. Am putea utiliza alte strategii, rămâne de văzut.
În general, mulți și-au pus întrebarea de ce la numirea și votarea unor politicieni în funcții importante în Parlament au votat și cei din Partidul Șor și Blocul Socialiștilor și Comuniștilor acum încearcă să plaseze într-un fel vina că de ce voi ne-ați spus că noi am votat anumite legi cu Partidul Șor dacă ei vă oferă acum votul lor.
Cetățenii trebuie să știe foarte clar. Noi avem o majoritate confortabilă în Parlament și nu avem nevoie de votul niciunui partid pentru ca să putem adopta legi. Deci noi putem guverna doar cu voturile Partidului Acțiune și Solidaritate.
Și dacă, de exemplu, vin și voturi din tabăra Partidului Șor?
Socialiștii, pe de altă parte, nu aveau majoritate fără voturile Șor. Asta înseamnă că pentru a obține voturile Șor, făceau anumite înțelegeri. Noi votăm, noi nu facem înțelegeri, ei aleg să voteze cu noi pentru că este probabil o strategie de încercare de a arăta că noi cumva suntem...
Da, și chiar se avansează ideea că ei ar putea să compromită.
Nu suntem aliniați, să vă compromită. Absolut deloc, exact. Unicul lor scop este probabil să compromită încrederea sau să șterbească încrederea cetățeanului în Partidul Acțiune și Solidaritate și din nou subliniez, nu avem nevoie de voturile lor. De aceea nu este vorba de nicio alianță sau înțelegere.
Uniunea Europeană și alți parteneri externi sunt gata să ofere asistență Republicii Moldova, dar rămân la principiu că trebuie să livrați rezultate ca să vă oferim asistență mai mult pentru mai mult. Acesta era îndemnul pe care îl enunțau cei de la Bruxelles. Sunteți gata și când sunteți gata să primiți o parte din tranșa de 600 de milioane?
Da, Uniunea Europeană și alți parteneri întotdeauna au fost gata să susțină cetățenii Republicii Moldova, indiferent ce guvern a fost la putere, însă evident că nu pot cheltui banii contribuabililor din țările lor dacă știu că acești bani nu vor merge în beneficiu cetățenilor, nu vor fi cheltuiți eficient și cu bun simț, dar vor merge în buzunarele unor corupți care sunt în funcții de conducere. De aceea, evident că acest guvern sau viitorul guvern, care este compus din oameni integri și profesioniști, va avea o credibilitate mult mai înaltă la Bruxelles și vom avea alt tip de deschidere, alt tip de discuții. Condiționalitățile pe care le pune Uniunea Europeană de obicei sunt anume orientate pentru a asigura că banii nu sunt furați sau că mergem pe calea integrării în Uniunea Europeană. Deci sunt anumite condiționalități care țin de reforma justiției sau combaterea corupției sau, de exemplu, pentru a accesa a doua tranșă din asistența macrofinanciară care deja a fost planificată de 50 de milioane de euro, trebuie să modificăm și să facem mai eficiente prevederile ce țin de integritatea demnitarilor și funcționarilor publici. De aceea sunt anumite proiecte de legi pe care noi suntem pregătiți să le examinăm în regim de urgență pentru ca acești bani să fie dizbursați până la sfârșitul lunii septembrie. 50 de milioane. A doua tranșă din asistență macrofinanciară.
Dar zic, din astea 600 de milioane, contați pe prima tranșă să o accesați până când?
Deci, în primul rând, revenim la discuțiile cu Fondul Monetar Internațional, care vor avea loc probabil la sfârșitul lunii septembrie. Și vreau să subliniez că programul cu Fondul Monetar Internațional este axat pe reforma justiției, combaterea corupției, bună guvernare, bună administrare a întreprinderilor de stat. Deci sunt lucruri aliniate perfect cu programul de guvernare al Partidului Acțiune și Solidaritate, de aceea credem că vom ajunge la o înțelegere comună și vom accesa acești 558 de milioane de dolari din partea Fondului Monetar Internațional și trebuie să pornim planificarea și pentru încă 150 de milioane de euro ca suport direct bugetul, deci bani care merg direct în buget cu Uniunea Europeană, dar și să vedem ceilalți bani. Deci există anumite lucruri care au fost planificate, dar trebuie și să ne așezăm, să discutăm cum credem noi că pot fi folosiți mai bine acești bani.
Dumneavoastră ziceți că un acord nou pe care Republica Moldova și l-ar dori cu femeie ar putea să fie negociat până la finele lunii septembrie?
Da.
Și asta ar însemna că până la finele anului acest acord ar putea să intre în funcțiune.
Da. Deci contăm să accesăm prima tranșă din finanțarea Fondului Monetar Internațional până la sfârșitul anului.
Și dacă Republica Moldova are un acord cu FMI, atunci se dă undă verde pentru alte ajutoare, alte credite luate
granturi,
din afară.
Inclusiv,
dar pentru Republica Moldova ce contează mai mult? Creditele, granturile?
Evident că e bine să accesăm bani nerambursabili și o bună parte din ajutoarele care sunt acordate de Uniunea Europeană și alți parteneri internaționali vin în formă de grant, dar avem și împrumuturi cu dobândă mică care sunt menite să fie investite în creșterea economică viitoare. Deci fie că sunt pentru finanțarea deficitului bugetar, fie că sunt orientați spre proiecte de infrastructură mari.
Cetățenii v-au spus în campanie electorală, așteaptă locuri de muncă, dar mai așteaptă ca aceste locuri de muncă să fie bine plătite. Și există posibilitate ca să fie create locuri de muncă, ca să fie bine plătite. Cineva spunea că pentru o viață decentă în Republica Moldova ar fi nevoie în mediul rural de 500 de euro și în oraș de până la 1000 de euro. Lucrurile astea sunt posibile să se întâmple?
Deci, absolut sunt posibile. Cum se creează locurile de muncă? În primul rând, noi trebuie să punem accent pe întreprinderile noastre mici și mijlocii și să nu încurcăm oamenilor să dezvolte afacerea, să-și crească afacerea, să creeze noi locuri de muncă.
Dar Republica Moldova aproape că nu are această pătură medie astăzi.
Exact, dar eu am întâlnit în diaspora foarte multe persoane care au încercat să facă o afacere în Moldova și au fost hărțuiți de organele statului sau au considerat că viața e prea scurtă ca să permanent să fii pus în situația să dai mită. De aceea noi vom schimba radical comportamentul statului cu antreprenorii mici și vom face ca statul să ajute, nu să încurce în dezvoltarea afacerii. În al doilea rând, trebuie să atragem investitori noi și, în special, trebuie să-i atragem în domenii care presupun valoarea adăugată mai înaltă sau producere, de exemplu, în special în industria prelucrătoare, deci industria alimentară și așa mai departe. Dar trebuie să ne dăm seama că, până la urmă, salariile mari înseamnă să trecem de la un model de dezvoltare unde este folosit munca necalificată la domenii care necesită o productivitate mai înaltă. Deci asta înseamnă să investim în educație, asta înseamnă să investim în educația deci vocațională și tehnică. Noi trebuie să creăm școli
buni specialiști.
Da, noi trebuie să facem școli moderne în care să meargă cu plăcere tinerii și să învețe meserie și cel mai important să învețe să fie flexibil, pentru că piața forței de muncă se schimbă și de multe ori tinerii va trebui să-și schimbe,
să se reprofileze,
exact. Și noi trebuie de aceea să punem și un accent pe dezvoltarea învățării pe tot parcursul vieții, a cursurilor de recalificare și așa mai departe?
Cea mai mare nemulțumire a cetățenilor e că prețurile o iau deseori razna și tarifele. Și în zadar se crește pensia și poate și salariul, dacă nu țin piept odată cu creșterea galopantă a prețurilor și tarifelor. Ce faceți aici?
Din păcate, în ultimele luni vedem o creștere a prețurilor la nivel mondial pentru materii prime. Am văzut cât de mult creșterea prețului la nivel internațional, la lemn și alte materii prime a influențat prețul materialelor de construcție, de exemplu. Cred că fiecare moldovean știe că prețurile au crescut semnificativ. Se așteaptă o echilibrare pe piața internațională care trece prin anumite turbulențe post-pandemice, dar în același timp noi trebuie să ne preocupăm de ceea ce putem influența noi. În primul rând, trebuie să facem ca instituțiile antimonopol, instituțiile care se preocupă de mediul concurențial, să lucreze bine, ca să nu fie înțelegeri de cartel, să nu fie monopoluri sau quasi-monopoluri și să avem o formare corectă a prețurilor. Și, în același timp, va trebui pentru prețurile pe care noi nu le putem influența pentru că sunt dictate de piața internațională, va trebui să ținem pasul cu creșterea veniturilor cetățenilor ca ei să nu fie afectați de aceste creșteri de preț.
Dar vă este clar cum pot fi demontate monopolurile?
La unele este foarte clar, există date, există rapoarte, ele doar nu au fost puse în aplicare sau nu au fost făcute publice sau nu a existat voință politică pentru aplicarea lor. În alte domenii este un pic mai complicat, deci trebuie de analizat care sunt, deci, de exemplu, dacă există o poziție dominantă pe piață a unor supermarketuri, de exemplu, sau cum am putea, în condițiile acordului de asociere, să asigurăm accesul producătorilor locali.
Apropo, producătorii locali sunt și ei foarte supărați că marfa lor e greu crescută cu investiții mari, iar când ajung să o vândă pe piața internă o dau aproape de nimic sau când nici nu este cine să colecteze o bună parte din producție, iar pe de altă parte această concurență mare pentru că vine foarte multă producție din afara Republicii Moldova.
Evident, și avem mai multe soluții. Dumneavoastră cunoașteți că eu am lucrat în funcții publice de mai mulți ani, cred că prima dată, exact 15 ani în urmă, am intrat într-o funcție publică la Ministerul Economiei și mi-amintesc că sunt lucruri despre care se vorbeau încă 15 ani în urmă. Și ele rămân așa, scrise pe hârtie și neimplementate. Deci rolul nostru este ca aceste idei bune să fie puse în practică, ca statul nu doar să vorbească despre anumite schimbări care pot fi făcute, dar să le realizeze. Dacă vorbim despre capacitățile statului, de exemplu, de depozitare și de logistică, ca să ajute producătorii mai mici să-și poată realiza producția, deci ar exista un anumit rol pe care îl poate juca statul pentru a ajuta acești producători. Și trebuie să lucrăm împreună cu ei, trebuie să avem un nou contract social unde noi spunem că da, noi vom construi un stat care vă ajută și sunt sigură că atunci și ei vor fi mai predispuși să plătească impozite în cazul statului.
Cei care au întreprinderi mici și mijlocii deseori vorbesc despre povara politicii impozitare. Prevedeți ceva să schimbați într-o susținere a lor?
În primul rând, antreprenorii iubesc stabilitatea și predictibilitatea. Așa de aceea, noi nu vom merge imediat cu anumite modificări pentru ca să reușim să consultăm, să discutăm cu oamenii, să luăm deciziile cele mai potrivite. Dar probabil că chiar în cel mai scurt timp vom începe deja elaborarea unui regim separat, mult mai simplificat, mult mai debirocratizat pentru întreprinderile mici și mijlocii. De aici vom începe.
Evaziune fiscală se face multă. Credeți că e ușor de scăpat de acest fenomen?
Nu este ușor, dar este posibil. În primul rând, Evaziunea fiscală există pentru că niciun evazionist mare nu a fost pedepsit. Da? Și doar cei mici am văzut că sunt hărțuiți. Deci, în primul rând, trebuie să ne ocupăm de investigarea evaziunii mari sau de a crimelor mari și să lucrăm cu cei mici ca să creăm așa condiții ca fiecăruia să-i fie mai convenabil să aibă o relație deschisă cu statul decât să facă evaziuni.
Experții spun că și în economia tenebră încă se învârt mulți bani. Pot fi scoși la lumină?
Cu un nou contract social despre care vorbesc, cu o încredere între instituțiile statului și antreprenori, eu sunt sigură că noi putem face progrese mari în această direcție.
Și un alt aspect. Mulți spun că sunt foarte multe întreprinderi de stat care mai degrabă sunt o piatră la gâtul guvernării decât să ajute la dezvoltarea inclusiv a economiei.
Nu, este o opinie greșită. Nu este o piatră la gâtul guvernării, este o piatră din cauza că la așa condiții au adus aceste întreprinderi cei care le-au furat de-a lungul anilor. Înțeleg că sunt întreprinderi de stat unde chiar și direcții sunt împărțite între grupuri și peste tot există niște contracte dubioase. Deci este mult de desfăcut acolo. Noi, în primul rând, trebuie să ne concentrăm pe guvernarea corporativă a acestor întreprinderi și să le curățim de acești corupți care au utilizat întreprinderile de stat pentru îmbogățirea personală. Și sunt sigură că cu o guvernare corporativă sănătoasă, aceste întreprinderi pot aduce beneficiu sau unele, dacă considerăm că nu este de domeniul statului să se ocupe de ele, atunci trebuie să fie privatizate, dar doar după ce sunt aduse la o stare care permite înstrăinarea normală a acestor bunuri la preț bun. Nu
simbolic, ca
da,
cineva
nu practicile când în mod intenționat aceste întreprinderi sunt aduse la falimentare și apoi vândute cu un preț de nimic.
Administrația publică locală așteaptă o descentralizare veritabilă, în primul rând descentralizarea financiară. E cu putință acest lucru să-l
Absolut.
Asigurați?
În 2019, anume guvernul Sandu a luat decizia pentru a orienta 100% din impozitul pe venitul persoanelor fizice pentru primării, deci ca venituri proprii ale primăriilor. Și în această campanie chiar am avut posibilitatea să văd cum a crescut în mod real bugetele, în special în orășelele mai mari. Deci,
în municipii,
da, în municipii, în Bălți și în Chișinău, noi nu am schimbat regulile, doar un pic la
Bălți.
Dar
nu numai Bălți, dar și municipiul este de exemplu, și Drochia și Ungheni.
Da,
și
Drochia, de exemplu, a avut 10 milioane în plus după această reformă. Deci noi vom continua descentralizarea, noi credem în descentralizare. Dar
și autonomia financiară facem, poate fi asigurată pentru administrația publică
locală? Cel puțin un grad mai înalt de autonomie financiară poate fi asigurată, dar pentru aceasta trebuie să facem calcule de impact. Noi am colaborat foarte bine cu Congresul Autorităților Locale în 2019. Vom continua să lucrăm cu ei ca să vedem exact care este impactul asupra fiecărei localități și să ne asigurăm că nimeni nu este afectat negativ sau nu există disproporții prea mari între sate și orașe sau orășele. Și de aceea, deci evident că pentru aceasta este nevoie de un pic de timp, dar noi vom merge în această direcție. Și să nu uităm că suntem hotărâți să orientăm resurse pentru investiții capitale direct primăriilor, fără interferența politică din partea guvernului central. Acum discutam chiar și cu deci partenerii din România ca să accesăm resurse nerambursabile care să meargă la proiecte mici pentru localități care imediat influențează sau afectează spre bine bunăstarea localității și care pot fi ușor absorbite, pentru că avem proiecte foarte mari despre care am vorbit de ani și ani de zile, dar care au rămas pe hârtie și banii cumva sunt pierduți an de an.
Problema diversificării resurselor energetice se regăsește în programul de guvernare.
Evident, este o problemă care ține de securitatea energetică a țării. Noi, din nou, în 2019 am semnat acordul de finanțare pentru interconectarea liniilor electrice și chiar sunt foarte interesată să văd de ce întârzie procesul de implementare și de deci implementarea lucrărilor la stația Vulcănești. Din nou, trebuie să vedem cum realizăm în practică fluxul de gaz în gazoductul Iași-Ungheni. Deci aceasta rămâne o prioritate importantă.
Da, Iași-Ungheni-Chișinău. Da. Va curge gaz de grabă prin gazoduct, prin țevele acestui gazoduct?
Trebuie să ne asigurăm că există această posibilitate și avem cumva căi alternative de acces. Vedem care va fi necesitatea pentru aceste, deci prețul, sunt mai multe subiecte pe care trebuie să le discutăm. Trebuie negociate contracte și așa mai departe.
Imediat cum intrați în exercițiul funcției, va trebui să vedeți cum asigurați cetățenii Republicii Moldova și întreaga țară cu gaz. În continuare, cel puțin șeful de la Moldova Gaz propunea ca să fie prelungit termenul acordului pe care îl are Republica Moldova cu Gazpromul. Dumneavoastră, de ce părere sunteți? Trebuie prelungit acel acord? Trebuie de negociat altul? Și tot dumnealui a spus că, domnul Ceban a spus că este inevitabil că vor crește prețurile pentru importul de gaze.
Sunt mai multe opțiuni, trebuie să le analizăm și cred că strategie de negociere probabil trebuie să o ținem aproape și să vedem unde sunt interesele Republicii Moldova.
Dosarul transnistrian, ce loc ocupă și el în programul de guvernare?
Ocupă un rol foarte important. Acum avem
un loc.
Da, exact. Avem posibilitatea cu adevărat să schimbăm variabila economică a acestui conflict. În primul rând să oprim ilegalitățile. Toată lumea cunoaște că interesele corupte de la Chișinău prieteneau foarte bine cu cei de la Tiraspol și era o relație pecuniară. Deci noi trebuie să oprim aceste scheme, noi trebuie să oprim contrabanda, noi deci trebuie să ne gândim la cetățenii care trăiesc în regiunea limitrofă și cetățenii noștri care se află în stânga Nistrului, desigur.
Va fi consumată și în continuare energia de la Cuciurgan, de la centrala de la Cuciurgan?
Rămâne să vedem, deci trebuie să ne preocupăm să avem mai multe surse alternative de accesare a energiei electrice și atunci putem vorbi mai concret.
Ați făcut abstracție de geopolitică în campania electorală, dar președinta Maia Sandu a anunțat că imediat după ce va fi investit guvernul, va cere să discutați cu partenerii ruși despre o posibilă vizită pe care ar putea să o întreprindă și șefa statului în Federația Rusă și cel mai probabil și dumneavoastră va trebui să stabiliți relații cu omologul dumneavoastră din Federația Rusă. Cum vedeți dumneavoastră o dezvoltare benefică întru interesele ambelor state cu Federația Rusă?
Noi am mers în campanie foarte sincer și vrem să continuăm exact aceeași poziție pe care am enunțat-o în campanie. Noi vrem să avem relații demne, profesioniste, cu toate țările unde sunt interese pentru cetățenii Republicii Moldova. Evident că avem subiecte foarte importante pe agenda discuțiilor bilaterale cu Federația Rusă. Dumneavoastră deja ați menționat contractul cu privire la gaze, dar avem și cetățenii care lucrează în Federația Rusă, avem
piața
de desfacere, exact. Deci avem o agendă plină și trebuie să o abordăm pragmatic și suntem siguri că putem purta un dialog civilizat.
Dar dumneavoastră v-ați dori o întrevedere cu omologul dumneavoastră din Federația Rusă?
Eu, în calitate de... Dacă voi fi investită de Parlament, voi primi votul de susținere a Parlamentului, voi face totul ce îmi stă în puteri pentru a îmbunătăți viața cetățenilor. Și dacă pentru aceasta trebuie să discutăm cu un guvern sau altul, neapărat voi întreprinde eforturi pentru aceasta.
Știți că deseori demnitarul care este investit în funcție importantă în stat este întrebat unde va întreprinde prima vizită în calitate de premier Natalia Gavriliță.
Să așteptăm votul în Parlament și după aceasta cred că ne putem face plan.
Dar unde v-ați dori să o întreprindeți?
Nu m-am gândit la aceasta. Din nou, revenim după investirea în Parlament.
Liderul socialiștilor, Igor Dodon, a spus că sunteți un specialist foarte bun, a amintit că ați lucrat pe timpuri în cadrul Ministerului Economiei, dar că blocul socialiștilor și comuniștilor nu vă va da votul pentru a fi investit în această funcție. Ce părere aveți despre?
E cumva natural, deci ei s-au declarat în opoziție, noi aveam suficiente voturi pentru investirea guvernului, de aceea nu este o surpriză.
Deci nu vă așteptați?
Desigur că nu.
Dar ei au spus că vor avea multe proiecte legislative pe care o să le înainteze și o să încerce să fie votate în Parlament. Guvernarea va ține cont și de sugestiile opoziției?
Să vedem proiectele, dacă ele sunt proiecte profesioniste, dacă ele vin să îmbunătățească viața oamenilor, neapărat le vom lua în considerație, neapărat le vom aborda cu cea mai mare seriozitate. În același timp, dacă vor fi legi, cum au fost legile populiste votate în decembrie, jumătate dintre care au fost declarate neconstituționale de Curtea Constituțională sau votate la miez de, cum au votat bugetul la miez de noapte, atunci evident că nu vom atrage atenția la aceste proiecte.
Când veți pregăti un proiect de buget?
Cât de repede posibil, luând în considerație separarea și restructurarea guvernului, separarea ministerilor și restructurarea guvernului.
Pentru diaspora, pentru că atât de mult ați contat pe sprijinul lor, ei au fost activi, au adus aproape 15 mandate în Parlament prin votul de 11 iulie. Ce politici vreți să promovați astfel încât să-i motivați și pe cei care au plecat zeci de ani în urmă sau chiar și mai recent ca să revină acasă?
În primul rând vreau să spun că avem doi miniștri care vin din diaspora, este vorba despre Nicu Popescu și care vine din Franța și Marcel Spătar care vine din România. Am vorbit și cu alte persoane din diaspora.
Nicu Popescu la externe și Marcel Spătaru la protecția muncii.
Protecția socială.
Socială, da, și Ministerul Muncii și protecția,
da,
socială.
Am vorbit cu mai multe persoane în procesul de formare a guvernului.
În general, societatea aștepta că încă și mai mulți vor veni în guvernul Nataliei Gavriliță, pentru că și Natalia Gavriliță a făcut parte din diaspora.
Exact. Deci eu am încercat, am vorbit cu mai multă lume din diaspora, foarte bună. Sunt persoane care ar vrea să vină, dar nu își pot permite sau au angajamente pe care nu le pot schimba. Eu sunt sigură că în timp vom vedea mai multă lume care este gata să revină. Cred că și în diaspora oamenii așteaptă primele noastre acțiuni ca să se asigure că noi într-adevăr vom acționa așa cum am promis. Avem deja persoane care aplică la diverse funcții. Eu cred că noi vom avea și la poziții de secretar de stat mai multe persoane din diaspora. În același timp, să știți că vom încerca să folosim aceste capacități chiar și în afara guvernului. De exemplu, în program de guvernare am inclus ideea racolării sau aducerii persoanelor competente din diaspora în consiliile de administrare a întreprinderilor de stat. Sunt persoane foarte capabile, care au foarte multă experiență în întreprinderi mari în străinătate și au, cel mai important, aceste valori de guvernanță corporativă și pot participa ori de câte ori este nevoie, fără să se mute la Chișinău. Și asta le-ar permite să contribuie, chiar dacă nu pot reveni imediat. Dar vom avea, evident, și politici pentru cetățenii noștri din diaspora. În primul rând, trebuie să ne asigurăm că statul le oferă servicii calitative la un preț accesibil, ca atunci când oamenii se duc la ambasadă sau la consulat să simtă că interacționează cu cei de acasă, să se simtă bineveniți. să simtă că cineva se gândește la ei. Vom avea programe de încurajare a investițiilor acasă, vom avea această lege a repatrierii. Deci avem mai multe programe atât pentru diasporă, cât și pentru promovarea participării diasporei în schimbarea la care ne așteptăm.
Doamna Gabriliță, dar sincer, v-au dat bătăi de cap deficitul resursei umane?
Da, deficitul resursei umane este simțit, cred că, peste tot în Republica Moldova, în orice domeniu. Fiecare om vede case abandonate în satul natal, fiecare om vede deficitul de învățători, de medici, de specialiști în diverse domenii. Evident că se simte acest deficit și în administrarea treburilor publice, dar cred că am reușit să prezentăm cetățenilor un guvern foarte profesionist, capabil să ducă această povară grea a așteptărilor mari.
Dar asta nu neapărat înseamnă că dacă cineva nu-și face treaba, nu o să cereți remanieri guvernamentale.
Absolut. Deci vom avea obiective foarte clare și vom evalua performanța fiecăruia. Este adevărat și pentru miniștri, și pentru secretari de stat, și pentru toți care lucrează la stat trebuie să arate și o performanță în...
Mulți spun că salariul nu este motivant în funcțiile cheie, inclusiv și un ministru astăzi nu are un salariu cu care ar putea să se descurce în condițiile Republicii Moldova.
Este
cum
adevărat?
Îi motivați pe cei mai buni specialiști să vină? Pentru că mulți abandonează, de exemplu, joburi unde primesc salarii foarte bune.
Da.
Ăsta poate fi considerat și un sacrificiu la o adică.
Evident, aceste persoane au alternative în sectorul privat sau în diasporă și de aceea este mai greu să-i atragem. În același timp, noi trebuie să înțelegem că oamenii simpli trăiesc mult mai greu și trebuie să arătăm rezultate, trebuie să muncim, să demonstrăm că suntem integri, că lucrul nostru aduce beneficiu pentru cetățeni și atunci eu sunt sigură că și cetățenii vor susține posibilitatea de a crește salariile.
În spațiu public, deseori se amintește că soarta Republicii Moldova astăzi e pusă pe spatele a trei doamne. Președinta Maia Sandu, iată, premierul care va fi investit, Natalia Gavriliță, șefa de la Curtea Constituțională, Domnica Manole, evident e și domnul Grosu în funcție de speaker. E mai greu pentru o doamnă să fie la conducerea cele mai importante structuri în stat, pentru că Republica Moldova rămâne un stat cu regim parlamentar, dar unde rolul și funcția premierului este foarte importantă.
Evident că sunt anumite provocări, dar în opinia mea, deci și femeile și bărbații, în primul rând, trebuie să se bazeze pe profesionalism, integritate, curaj și cred că aceste calități sunt importante în primul
rând.
Cum
credeți, câte ore va avea ziua de muncă a premierului Gavriliță?
Probabil că mai multe decât orele normale de lucru, dar oricum mă voi strădui să-mi organizez timpul așa ca să lucrez eficient. Deci trebuie în primul rând să avem productivitate, adică să avem rezultate. Și pentru că am mai știut oameni care munceau mult sau se trezeau la 5 dimineața, dar iată că rezultatele nu au fost cele mai bune.
Ce spuneai dumneavoastră din familie despre funcția pe care vă asumați?
Se mândresc, dar și înțeleg că va fi foarte greu și apreciez foarte mult suportul celor de aproape.
Un borș, o ciorbă, un colțunaș, o plăcintă, când o mai faceți? Când le mai faceți?
Sper că după ce punem principalele procese pe roate, o să pot găsi și o dimineață de duminică când să pot primi plăcere de la un dejun cu familia.
Aveți un singur copil?
Da.
Va merge la școală?
Adică merge în clasa întâia.
Anul ăsta, în clasa întâia, există riscul ca învățământul să fie și în regim online? Sau totuși credeți că va putea să fie organizat în instituțiile de învățământ?
Oamenii trebuie să înțeleagă că totul depinde de riscuri și de comportamentul uman. Deci, în momentul în care vom vedea că riscurile pentru îmbolnăvirea copiilor sunt prea mari, atunci va trebui să luăm anumite decizii. Dacă majoritatea învățătorilor într-o anumită școală se vor vaccina, atunci va fi posibil să facem lecțiile în persoană. Deci va trebui să ne ajustăm la circumstanțele și riscurile care vor exista la moment.
Ce nu vă doriți să se întâmple în timpul apropiat?
Nu vreau să dezamăgesc oamenii. Oamenii au așteptat prea mult. 30 de ani este o viață de om. Pentru mine este foarte emoționant să văd oameni de vârsta părinților mei, care au aproximativ 70 de ani. Dacă ne gândim la 30 de ani în urmă, când a fost declarată independența Republicii Moldova, ei erau tineri, plini de speranțe și tranziția totuși a fost prea grea, migrația ne-a separat familiile și avem, cred că, foarte multă nevoie de vești bune.
Dar câți ani ar trebui Republicii Moldova să se alinieze standardelor europene?
Depinde cum vom munci și cum vom reuși să ținem resursa umană acasă.
V-ați dori pe timpul guvernării dumneavoastră să mergeți să depuneți o cerere pentru aderarea Moldovei la UE?
Evident că mi-aș dori, dar trebuie să ne facem tema de acasă și să atingem anumite succese ca să mergem cu fruntea în sus, nu de dragul cererii.
Și ce mesaj aveți pentru cetățeni la această frumoasă aniversare de 30 de ani a Republicii Moldova, 30 de ani de la proclamarea independenței?
Le doresc oamenilor să vadă pe pielea proprie ce înseamnă vremurile bune.
Asta înseamnă?
Asta înseamnă locuri de muncă bine plătite, asta înseamnă familii unite, asta înseamnă condiții bune în localități, asta înseamnă încredere a oamenilor unii în alții, încredere în stat, asta înseamnă o justiție dreaptă, asta înseamnă să-ți poți
Moldova
trăi viața
corupție?
Frumos. Arată foarte frumos.
Cum ar arăta?
Ar arăta prosperă și frumoasă, cu oameni buni.
Mulțumim foarte mult pentru această discuție și vă mai așteptăm și cu alte ocazii.
Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație.